habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta ah afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen sabti ah bisha May waa 14 sanadkan 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitterban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac fasle
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida maleeshiyada ururka al-shabaab oo 4 oday maanta ku dilay duleedka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe
nin adeeriya ugu jira ilaa saf ruuxay gaarayeen odayaasha la dilay nin lagu magacaabo garf maaraga mid dilay aadan yabaal saakii laba saac oo dhacay laba saac anagaa goobta fadhina anagaa ishaayna kusoo aragnay dadka la dilay nimanka al-shabaab allaha soo weeraray ayagana min hormar way dilayeen stoken aadan yabaal waa deganaayeen dadka tuulooyinkaasna waa deganaayeen dadka
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan isku shaandheyn lagu sameeyey golaha wasiirada jabuuti
waxaa sidoo kale aanan meesha ka marnayn oon idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan wararkii caalamka kuwoodii ugu waaweynaa
wararka ka imaanaya deegaanka Garas Valley ee dowladka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in laba ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax lala beegsaday baabuur ay la socdeen. Baabuurka qaraxa lala beegsaday ayaa la sheegayaa inay lahaayeen ciidamada booliska ee la fowda fadhigoodu yahay, ayna ku soo jeedeen dhinaca Muqdisho. Askarta dhaawacantay ayaa la sheegay inay ku soo jeedeen magaalada Muqdisho ka hor intii aanu qaraxu qabsanin, waxaana la sheegay in qaraxu uu sidoo kale burbur kooban u geystay baabuurka.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee gacanta ka helaya kuwa Itoobiya ee qaybta ka ah AMISOM ayaa saacadihii hore ee maanta waxay al-shabaab kala wareegeen gacan ku haynta degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe sida ay sheegeen dadka deegaanka. Ciidamada huwanta ayaa waxa ay qabsadeen iyagoo aanan wax iska caabina kala kulmin kadib markii al-shabaab ay isaga baxeen degmada, dadka deegaankuna ay ku amreen inay magaalada ka barakacaan. Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo la hadlay dadka magaalada joogay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada aysan dib uga bixi doonin halkaasi. Ila xog ogaal ayaa v o eda dhanka kale waxa ay u sheegeen in markii ay al-shabaab ka baxeen ay duleedka magaalada aadan yabaal ku dileen 4 qof oo ay ku eedeeyeen in ay u basaaseyeen dhinaca dowladda. AMISOM iyo ciidamada dowladda ayaa muddo bil ah ka hor qabsaday degmadaasi aadan yabaal, balse maalmo kadib ayay dib haddana uga bixin iyagoo aanan sheegin wax sababa.
Dowladda Kenya ayaa soo bandhigaysa qorshaha xiritaanka xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo ay ku nool yihiin Soomaali lagu qiyaasay 350,000, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Joseph Nakasari. Kenya ayaa arrinta xiritaanka xeryahan la xiriirinaysa weerarada argagixiso ee ay al-shabaab la beegsadeen, kuwaas oo inta badan ay sheegtaan. Hase yeeshee, warbixintan wasiirka arrimaha gudaha faahfaahin kama bixin wakhtiga saxda ah iyo sida loo celinayo qaxootiga tirada badan ee degan xeryahan, balse waxa uu carabaabay in ay Kenya dhaqaale u diyaarisay si loo fuliyo qorshahan. Ma ahan markii ugu horreysay ee ay Kenya ku dhawaaqday inay xirayso xeryaha qaxootiga. Dhowr jeer oo hore oo aan midna laga fulin ayaa jirtay. Marka laga reebo heshiiska saddex geesoodka ee u dhexeeya Soomaaliya, Kenya iyo hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga u qaabilsan. Dhanka kale, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray Arbacadii walaac kaga muujiyey go-aanka Kenya, isla markaasna ku booriyey madaxda dalka inay siiyaan inay sii wadaan xilkasnimadii looga bartay ee ku aadanayd in ay martigeliyaan dadka dhibaatooyinka soo qaxaya.
dhinaca wararka caalamkana kooxda mintidiinta ee xisbullah ayaa waxa ay sheegeen in xajiriinta islaamiyiinta ay mas-uul ka ahaayeen duqeyn iyo dilal sarkaal sare oo isagu ka tirsan militariga xisbullah laguna magacaabi jiro mustafa badruddiin loogu geystay meel sidaasi aan uga fogeen airportka magaalada dimashq jimcihii shalay xisbullah ayaa waxa ay ku dhawaaqdeen badruddiin dhimashadiisa jimcihii shalay inay keentay in loo qabto taliyahaasi tacsi sare goor dambe oo maanta warqora oo la sii daayay sabtida maanta ayaa waxaa kooxdu sidoo kale ay ku sheegeen inay baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in qaraxa lagu dilay taliya mustafa badruddiin uu ahaa mid ka yimid duqeyn ay sameeyeen kooxda ee sunniyiinta xag jirka ah ee jooga goobahaasi dagaalka ayaanan xisbullah waxa ay ku dhex qaaday meydka dagaalyahankaasi ayaa xisbullah waxa ay ku dhex qaadeen naxash gudaha magaalada iyada oo lala wareegay islamarkaasina magaciisa lagu dhawaaqayay sarkaalkan waxa uu ahaa mas-uulka 15-aad ee kooxda shiicada ku lugta leh ee suuriya dagaalada ka socda wuxuuna ahaa midkii ugu horreeyey ee la dilo tan iyo markii kooxda xisbullah ay galeen qalalaasaha dhowr sano ka hor
iyad warkaba ku maqleysiin maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa la soo sheegay inay afar ka mid ah odayaasha deegaamada aadan yabal ku dileen duuleedka magaalada saakay mar ay ka sii baxayeen intii aanay magaalada ka qabsan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM odayaasha la dilay waxaa ka mid ahaa oday lagu magacaabo Cabdullaahi Abuukar wariyeheena Jamaal Axmed Cusmaan ayaa dilka odayaashan ka wareystay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo uu adeer u yahay
nin adeer ayaa ugu jiray ilaa afar ruuxay gaarayeen odayaasha la dilay
waa gartay marka xaggee lagu dilay
meel lagu magacaabo garka maaraga lagu dilay
oo u dhow
aadan Jamaal
goormaa dilkaasi uu dhacay markaa
saaki laba saac uu dhacay laba saac
qofka adeerka ku ah ee dadka la dilay ka mid a muxuu ahaa minoo sheegi kartaa
wallaahi hadda dad xool la qabtay ayaan dadkani sababta lii dilay hadda wallahi ilaa hadda maana waa la yaabanayo anaka
marka sidee ku ogaateen in uu ku jiro adeerka dadka la dilay
anaka goobta tagnay anaka ishaahina kusoo aragnay oo dadka la dilay
waxaa ii sheegtaa marka ma dadka la dilay dhammaantooda odayaal bay ahaayeen mise maxay ahaayeen haddaad sharaxaad faahfaahin aad ka bixiso
meelaha miyi horta dadka odayaasha xoolaha maraacaan oo dhallinyarada raacdo ayga xaafada meelaha inay iska joogeen deegaanka garb marag lagu magacaabay joogeen nimanka al-shabaab wallahi soo weeraray ayagana ma hayn marna ay ku jireen ay ku toogteen
marka tuulada dadka odayaashoodii bay ahaayeen mise aadan yabaal ayay dadku odayaashan ahi deganaayeen sidoo kale
wallahi aadan yabaalna waa deganaayeen dadka tuulooyinkaasna waa deganaayeen dadka xoolaleyo mano reedimiyo beeraleyo xoolaha oo dhaqday ahaayeen ilaa hadda sababta lagu soo weerareenan ilaa hadda anaka waa kasila'anahay meeshan xaalad aad iyo aad ya u kacsan tahay ilaa hadda
marka maxaa la idin sheegay oo loo dilay odayaashan oo adeerkaa uu ku jiro
anaka hadda wararka oo nasuu gaaraya waxaa noola sheegay ina dawlad dadkan dawladda la shaqeeyan walaxyaal saas camal aa loo diliyaa noola lahay hadda
marka maxaad idinku ka ogtihiin in dadkan dowladda ay la shaqeynayeen ama inay ahaayeen dad odayaal dhaqameed oo ka madax banaan arrintan shabaabku ay ku eedeeyeen sidaaad sheegayso
dadkaas anaga sida ku ogeen anaga dad xool dhaqati ahayeen dad dowlad waxba u shaqeeyan dad oo reer miyi ahayeen oo xoolahooda dhaqdo wax siyaasadna adi hadda ay ku jireen anaga hadda ma hayno
hadda deegaankii lagu dilay marka yaa jooga ma al-shabaabtii ku dishay baa joogta mise way isaga tageen
al-shabaab markay dilka geysteen way ka tageen walaal
deegaanka dilka uu ka dhacay aadan yabaal imisuu jira haddaad dadka ku dhegaysanaya aad u sheegto
ilaa iyo 10 kilomitr uu jiraa walaal wallaahi hadda anaga wararka sidiin ugu soo gaarana hadda wallaahi waa ka baxeen AMISOM iyo dowladda noogu sheegay
ma waxaa laydin sheegay in ciidankii AMISOM iyo kuwa dowladda magaalada maanta hore qabsaday inay isaga baxeen mar kale
haa haa ilaa iyo 7 kilomitr meel u jirtay oo u dhaqaaqeen aan la soo gaartay
marka magaalada yaa jooga adin aad maqasheen
hadda wallahi magaalada hadda sida awood ku helayna shabaabna gacanta kuma hay magaalada faaruq waaye hadda wararkaas aana soo gaaray
marka maxaa laydin sheegay in ciidankii AMISOM ee aadan yabal joogay in halkaa isaga baxaan
wallahi hadda wallahi xaaladda makasiin unbu waa ka baxeen hadda wararka sida nagu soo gaarayan unbu waa ka baxeen saasa haddana soo gaartay
goormay ka baxeen markaa ayaa laydin sheegay
wallahi adi ilaa 10 saac meelahaas camal ay ka baxeen saasaana soo gaartay hadda
oo galabta
ha ha ha
kaasina wuxuu ahaa maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ka mid ah dadka degan deegaanka iyo aadan yabaal oo u warramayay wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan
ha habeen wanaagsan idilkiin badhegeystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan. Dhowaan dalka Jabuuti waxaa xilka madaxtinimada loo dhaariyay markii afraad madaxweynihii dalkaasi soo xukumayay 17 sannadood ee lasoo dhaafay Ismaaciil Cumar Geele. Maanta ayaa golaha wasiirada ee xukuumadda Jabuuti isku shaandheen lagu sameeyey. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaase warbixinta inoo soo diray.
Raisul Wasaaraha Jabuuti Abdul Qadir Kamil Maxamed ayaa maanta u kala wareejiyay xilalka wasiirada cusub iyo kuwa ka baxay xukuumadda. Wasiirka haya jagada wasaaradda garsoorka oo ah wasiirka xilka ku bedelay Raisul Wasaaraha waqtiga uu ka maqan yahay Jabuuti ayaa sidaasi awgeedna ah xubinta labaad ee golaha wasiirada ugu muhiimsan. Cali Faarax Asowe, Cali Cadnaan oo in badan hayay xilka wasiirka garsoorka ayaa jagadaasi ku wareejiyay bara saabkii hore magaalada Jabuuti Muumin Axmed Sheekh. Wasiirkii hore garsoorka ee Jabuuti Cali Faarax Asowe Cali Cadnaan ayaa V O A uga waramay dareenkiisa isagoo ah mas'uul siyaasadeed oo waayara ku ah arrimaha maaliyadda iyo garsoorka.
Diyaar ma noo yahay waxa ay wadi shaqala dawladeed xilku waa wareegto si fiican baan isku weydaarsanay ninkan wasiirka jadiidka Muumin oo nin saaxiibka ahaa oo ila shaqayn jiray oo darakteerka iga ahaa oo prefeegii wadankan noqday aad baan ugu faraxsan yahay nin haduu bedelayo inuu ninka ay bedelo diyaarna waan u yahay waan wada hadalnayna intaan tala siinayna waan siiyay waan u joogaa.
Wasiirka cusub ee garsoorka ee dalka Jabuuti Muumin Axmed Sheekh ayaa isna ii sheegay qaabka uu dareensan yahay xilkan cusub.
Horta dareenkaygu wuu fiican yahay, laakiin hawsha meesha taallo waa hawl culus. Cadaaladna cadaalad runati Ilaahay baa jirta, ta bini aadanka kulli waxunbaa ka naaqusa. Laakiin dee waan isku eegaynaa Ilaahay inaan la qabto, waan isku eegaynaa inaan cadaaladda cadaalad saxa ka dhigno intii idkaraankeega.
Waana meeshii aad garanaysay, aad ka soo shaqaynaysay, xaakim baad ahaan jirtay, malays odhan karaa way ku fududaanaysaa.
Waan ka soo shaqeeyey 5 sannadood in ku dhow ka soo shaqeeyey, laakiin dee labadii dhinacba way leedahay, fudeedinaysaa wayna culaysinaysaa. Ilaahayna garab galaan leh.
Dadweynaha reer Jabuuti ayaa guud ahaan soo dhaweeyay xukuumadan cusub iyagoo tilmaamay dhinac kalena waxyaabaha kale ay ka codsanayaan madaxweynaha.
Wallahi dareenkaygu aad iyo aad baan horta wax ugu rajaynaynaa si fiicanna wax weyn waan ka sugeynaa isbeddelkana inaan wax ka aragno. Aad wuxuu sheegay madaxweynuhu inaan ka aragnaan rabnaa dalkiya dadka dayna wax loo tarana waan rabnaa. Maarek kolkaasi biirooyada xafiisadana sidii hore ka fiican oo kale ayaan sugeynaa inuu direktoradan iyo waxaan iyo dowladda waxaan uga baahannahay inaan wax looga qabto dee shicibka wax loo qabto ayaan sugeynaa dee wallahi.
Bal ka waran adiguna?
Aniguna sidoo kale ninkaa saaxiibkay hadalka dhameeyey. Marka madaxweynaha waxaan ka rajaynayaa inuu dowladdan cusub usuu balantaba ku qaaday uu daba socdo wasiiradiisa si ay shicibka la shaqeynayaan iyo sida soo dhaweynayaan.
Balanahay noga waranna dareenkaaga xukuumadan cusub ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu magacaabay iyadoo loog yahay maanta in ra-iisul wasaaruhu xilalkii uu kala wareejinayay wasiirada.
Dabcan shacabweynaha reer Jabuuti sidii ballaadnayd ee baaxadda weyneyd ay ugu codeeyeen madaxweynaha mar afraad oo bulshooyinka caalamka iyo wadamada jaarkuna ay ugu riyaaqeen horumarka ballaaran uu dalka iyo mantiqada isku xidhkeega madaxweynuhu ka shaqeynayo. Xaqiiqatan waxaan dee sugeynay yaa dhacay oo waxaan sugeynay xukuumad taya leh inuu dee soo xulo. Rag badan oo dee shaqeeyey muddo dheer shaqeeyey oo tagay way jiraan, rag muddo gaaban shaqeeyey oo tagayna way jiraan. Xukuumadda maanta waxa weyn waa xukuumaddii mustaqbalka. Ahdaafta uu madaxweynuhu dejiyeyna ay de ka soo baxaan Ilaahayna xilkaa ku asturabaan leenahay. Maanta in loo duceeyo oo la hambalyeeyo un weeyaan waxqabadkooga ayaan ku qiimeyn doonaa sida ay uga soo bixi doonaan.
Way waxaad carabka ku dhufateen agaasimayaasha, bal ka warama agaasimayaasha iyo xisaabiyayaasha ayna loo yaqaano in koontaabalada iyagana ma rajaynaysaan inuu sidoo kale in madaxweynuhu amba wasiiradan cusub ay dib isugu shaandheeyaan?
Haa wallahi wax badan ma ka rajaynaynaa inuu wasiiradan direktoradan iyo koontaabladan inuu wax ka bedelo, in la daba guro, in la ogaado si ay ummadda bulshada ugu haadhe wax ugu tar u leeyihiin iyo in kale inuu kala saaro. Wax badan baan ka rajaynaynaa kuwaan wallahi inaan laga qabto haduu Ilaahay yiraahdo.
Xagga mucaaridka siyaasadda ee Jabuuti, Cumar Shirdoon Cabaas oo ka mid ah madaxda USN ayaa iga waramay sida uu arkaan ka mucaarid ahaan xukuumadan cusub.
Wallahi sida runta dadka meesha la keenay ee iminka yimiday rag dhalinyar waa ku jiraan rag aqoon leh waa ku jiraan kuwa aan aqoon lahayn way ku jiraan marka waxaan oran karaa dawladda meesha maanta timiday way iska yeelan kartaa tayo hadii mataqaana ay dadka ay shaqadooda ay u ahaadaan dad u xora shaqadooda qasan kariya haday yihiin oo meelo kale mataqaana ay tashwiish kaga socon waxaan maleynayaa in ay shaqo wanaagsan qaban karaan dadka ay yeelatayani
laakiin ka mucaarad ahaan sideed u aragtaa
mucaarad ahaan anagu waxaan u arkaynaa wax shaqadeeda ama aha waayo sababta dalka anagu waan ka soo horjeednaa tarada meesha taala taliska meesha yaala waxaan leenahay baan isleenahay oo aaminsanahay taliska meesha haddii ka haysan wad ka wanaagsan doontiin dawladda aad dhigi doontiin way ka wanaagsan doontaa mustaqbalkuna uu ka wanaagsan doonaa baan leenahay anagu oo na aaminsanahayna
laakiin Umar Shirdoon ugu dambeyn madaxweynuhu hadduu xukuumad sameeyay uu si kastaa u dadaalay inigu cidii la keenayba ma doonaysan nala shaqeeyaan
horta mucaaradka
wax la socon kara anagu kursigaan u qabanno baa arintu
may kursigaan qabanno ma aha mucaaradku had iyo jeer horta waxa uu ku dadaalay waxa weeye si uu taliska meesha jooga dagada uga qaato taliska ay haddii wax wanaagsan sameeyo in la tilmaamo way fiican tahay in la tuso dadkana way fiican tahay laakiin taliskeenii annagu wax badan ma ka sheegnay wadooyinka dalkan ka sheegnay nolosha dadkan ka sheegnay shaqala aantaan ka sheegnay jaamacadna waxa caruur ka soo baxay shaqalaan ku dhacayaan ka sheegnay caafimaad darada ayaan ka sheegnay cilmi darada ayaan ka sheegnay nabadgelyada dadka haye dawladdu kuma dadaasho askariga waxa laga arkaa karsii commercialka laakiin ummada shacabiga ay ku jirto askari dhaxsaday iyo nabadgelyo dhaxsaday lama arko
Ramadan Muuse VOA Djibouti
waa tahay dhageystayaal halka aad weli nagala socotaan waa v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa washington waxaa idinku soo maqan barnaamijkii martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabduuli oo london jooga ayaa inoo soo diyaariyey
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu uga hadlayna caqabadaha dadka soomaalida ee ku nool dalalka galbeedka ay kala kulmaan inaanay dhex gelin bulshooyinka intooda kale waxaana barnaamijka marti ku ah cabdirashiid sheekh cali axmed oo la taliya u ah dowladda hoose ee magaalada minneapolis gaar ahaanna kala taliya arrimaha la xiriira bulshooyinka ka soo jeeda bariga afrika waxaa hadda uu ku sugan yahay dalka sweden kusoo dhawo barnaamijka marka hore cabdirashiid
waa kusoo dhawaa ridwaan waa maadsan
waxaan jeclaan lahaa bal inaad waxoogaa marka hore sharaxdo waxa aad u joogtay sweden
ridwaan sweden waxaan u joognaa safaaradda maraykanka sweden baa nasoo casuuntay oo swedenna keentay sababtaan u joognana waxay tahay maadaama qaxooti badan waddanka sweden uu aada u soo galo sanadkii lasoo dhaafay 160,000 oo qaxooti ah imaaday i think sanadkan ilaa 50,000 oo qaxooti ah oo nambarka qaxootiga sweden soo gala aada u badanayo mujtamacyadii horey usii joogay oo soomaalida iyo bariga afrikaba dadka ka imaada ay ka mid yihiin oo horey usii joogana dawladdu si fiican ayna uga caawinin inay dhexgal wanaagsan ku sameeyaan mujtamaca kale waxay naga codsadeen inaan u imaano si aan ugala hadalno waxyaabaha aan ku samayno minnesota iyo maraykanka si ay isku dayaan qaabkaas oo kale inay inta uga sameeyaan marka taasaa ugu muhiimsanayd
waa yahay marka laga hadlayo erayga integration ama isdhexgal bulsho waxaa laga yaabaa in qofba si uu u arko adiga shakhsiyan maxaad ku qeexi lahayd eraygaas muxuu noqonayaa micnihiisu
erayga integration ama successful integration waxaa midkii la dhahaba qaabo badanaa loo sharaxaa dadku way ku kala duwan yihiin halka mid oo ugu cabsida badan oo khaladka waxaa waaye in dad badan oo weliba qoomiyadaha islaamka ah oo wadamada galbeedka yimaada ay u fasirteen integrationka macnaha laga wada inay tahay in dadku ay qaataan dhaqamo kale iyo dhaqamada iyo diimaha iyo dabeecadaha wadamada ay ku soo koreen laakiin saa sax ma aha midka ugu saxsan dhowr qaabaa loo turjumaa laakiin midka ugu saxsan ama macnaha ugu saxsan waa in mujtamac ka yimid meel ama waddan ay imaadeen waddan kale mujtamacaas ay isdhexgal wanaagsan la sameeyeen mujtamacii ay ku soo biireen oo ay luuqadii looga hadlayay waddankaas ama goobta ay joogaan ay bartaan aqoon ay yeeshaan oo nidaamka waxbarashada systemka waddankaas ama magaaladaas ama statekaas ay dhexgalaan shaqana ay helaan ama ganacsi ha samaystaan ama shaqo caadi ahoo qofkii inuu shaqaalo noqdaba ha noqdee marka saddexdaas qof qofku inuu ku xirmi karo oo uu la hadli karo oo uu dhexgeli karo dariskiisa iyo meesha uu degan yahay, dadka degan luuqadda inuu ku hadli karo oo uu barto, shaqo inuu haysto, shaqo uu heli karo, iyo in nidaamkii educationka ama asagaba ha galo ama qofka familkiisa iyo caruurtiisa ha galaane, intaas inuu geli kara, taasa ugu macquulsan. Waana middaas midda
meeshaka
imaadayna aan kaga fasirno, haddana inta Sweden ay kaga fasiraan.
Waa garta marka Soomaalida la eegayo waxaa lagu tiriyaa inay ka tirsan yihiin bulshooyinka aad ugu adag dhaqankooda iyo diintooda. Markii ay yimaadeen dalalka galbeedkana waxaa suuragal ah in ereygan iyo isdhexgal bulsho ay u fahmi karaan inuu yahay inay ku dhexmilmaan bulshada inteedii kale. Marka caqabadaha noocan oo kale ah ma la kulantaan, sideese looga gudbi karaa?
Caqabadahan aaday u jiraan oo meel walba way ka jiraan. Meel walba oo Soomaalida ay wastiga ka joogto ama Australia ha noqoto ama North America ha noqoto ama Yurube way la kulmaan, laakiin siyaabaha ugu fiican oo arrintan wax looga qaban karo waxay tahay in dowladaha ka jira meelaha dadkaas ay joogaan ama ha noqdeen dowladaha hoose ama kuwa gobollada ama dowladda dhexaba, inay la imaato nidaam ay ku gaari karto mujtamacaas, ayna ugu sharaxdo macnaha laga wado integration iyo dadku inay ka mid noqdaan mujtamaca ay la joogaan, in laga mid noqdo macnaha in loo sharaxo dadkii oo inay ayaga faa'iido u tahay loo macneeyo, ee macnahu uunan ahayn in diintooda iyo dhaqankooda midna ay bedelaan, dadkuna ay dhexgal wanaagsan ama successful integration ay samayn karaan ayagoo dhaqankooda iyo diintooda iyo wax walbo ayaga markaas inay ilaalsadaan ay tahay ayagoo ilaalsanaya.
Dabcan Mareykankana inta badan waad ku nooshahay, haddana Sweden baad joogtaa, dadka Soomaalida ah ma la kulanteen, ma weydiiseen waxyaabaha ay aad isaga ilaalinayaan inay bulshooyinka u dhexgalaan? Ma laga yaabaase inay arrimahani qayb ka yihiin in dadka Soomaalida meelaha qaarkood ay ku arkaan cunsurinimo iyo islaam nacayb oo taas ay qayb ka noqon karto? Tusaale, haddaan usoo qaadano toddobaadkii hore, Sweden haween ay ka tirsan baarlamaanka ayaa dadka Soomaalida barteeda Facebook ku soo qortay waxyaabo ay Soomaalidu arkeen inay ku cunsuriyeynayso ama ay tahay islaam nacayb. Dhinacaasna Soomaaha in laga eego oo Soomaalida laftirkeeda inay dhibaatooyin kala kulmi karaan bulshooyinka ay dhex yimaadeen,
waa la kulmaanba xaqiiqiyan meel walba ha joogaane Soomaalidu way la kulmaan dhibaatooyinkaas. Cabsida ay ka qabaan integration-kana mid ma ahan mid mujtamac ay sababeen. Tusaale ahaan, markii qofku waddan uu yimaado uuna dhaqankii iyo afkii iyo luuqaddii iyo waxba uuna aqoonin, macnay u sameynay inuu raadiyo meesha ugu dhow oo dad afkii ku hadla oo uu ka heli karo social support network inuu aado. Marka taas waxay sababtaa dadkii inay isku soo koomaan oo qofka uu ka baqo meel cidlaa haddaa iska degtid dhaqankaagii iyo diintaadii iyo masaajidaad ku tukatid iyo waxaas amaa weydaa. Marka middaas waa mid iska dhacdo oo dadku aynan sabab u ahayn, laakiin midka dadku sababtay u yihiina waxay tahay markii dadku ay meelaha imaadeen oo wadamada cusub ay imaadeen, qaar ka mida dadku oo dhan ma wada aha inayna waqti badan ku bixin inay fahmaan nidaamka ka jira meeshaas, information dhaba inay helaan, sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen, say shaqooyin u heli lahaayeen, say ganacsiyo hadday rabaan, maadaama Soomaalida dad aad ganacsiga ugu fiican ay tahay meel walbay joogaan, ganacsiyadaas sidii ay u samayn lahaayeen, sidii looga caawin lahaa, informationkaas say u heli lahaayeen. Dadka dawliga ah iyo hay-adaha non-profit organizationada la dhaho iyo private sector-kaba say u gaari lahaayeen oo mujtamac ahaan dadka ay yihiin iyo dhaqamada ay leeyihiin iyo talentidka Ilaahay uu siiyey ama awoodda rabbaaniga Ilaahay uu siiyey mujtamacan oo ay waddankan wax ku soo kordhin karaan, inay si fiican isu sharaxaan, inay ka baaqsadeen. Taas waa midda qowmiyado badan oo ka mida Soomaalida ay inta badan sameeyaan.
Haddii ay dhacdo in bulshada, gaar ahaan dad badan oo Soomaali oo waxaa jira da'doodu hadda ay yar tahay oo dalalka galbeedka ama ku dhashay ama iyagoo yar yimid kuna barbaaray waxna ku bartay, mararka qaar waxay la kulmaan laftirkooda inaanay shaqooyinkii loogu talagalay dalka ka helin, iyadoo loogu diidaayo magacooda ama marka la gartay inaysan ahayn dad asal ahaan ka soo jeeda dalalkaas ay ku nool yihiin. Idinka dadka ma kala talisaan sida dhibaatooyinka noocaas oo kale xataa looga baxayo iyo meelaha loo mara haddii dhibkan oo kale uu qofku soo wajaho?
Su-aashaas waa su-aal aad muhiim u ah Ridwaan. Arrintan waa arrin xaqiiq ah oo jirta. Inta badan mujtamaca meel kasta uu ku nool yahay ama dadka Soomaalida, markaan tusaale ahaan kasoo qaado, dad badan oo dadaala oo wax bartay oo wixii ayaga laga rabay sameeyay bay u fududaan la'dahay inay systemkii dhex galaan. Magaalada aniga aan joogo Minneapolis, ilaa 400 oo kun ku nool oo dada, boqolkiiba 6 waa cadaan, boqolkiiba 4 waa dadka laga tirada badan yihiin cadaanka ahayn. Haddana marka fiirisid dadka shaqaalaha oo magaalada shaqaalaha magaalada u shaqeeya, ilaa 4000 oo qof waaye, 4000 wax yar baa dheer. Lambarka aanan cadaanka ahayn aad buu uga yar yahay lambarka kale. Marka wax arin inta badan aan ka hadalno aan dhahno waaye, si dadku isku mid ay u noqdaan waa in jaanisiyo la siiyaa dadkan aan cadaanka ahayn, sidii ay nidaamku u soo geli lahaayeen, shaqooyinka u heli lahaayeen, ay u fududaan lahayd inay u caawiyaan dadka la dhaqanka iyo la diinta iyo afka ay yihiin. Marka xagga dhibkaas uu ka jiraa, intana wuu ka jiraayo, intana waxaan kula kulanay meel shir aan ka qayb galnay oo aan la kulmaynay magaalo kamida magaalooyinka Sweden aan tagnay. Maamulkii magaalada markaan la kulmaynay, gabar Soomaaliya kamid ahayd organizationadii kasoo qayb galay, waxay sheegtay PhD inay haysato waddankan ay ku kortay 20 sano ay joogtay, ilaa heerka ugu hooseeya ay kasoo bilowday PhD-na ay ku gaartay. Saasay tahay magaceeda Soomaaliga markay ku apply garayso shaqooyin ay ku codsato inaan interview loogu yeerin, laakiin markii magaca ay bedesho interview in loogu yeero. Marka wax cad waaye inay jiraan discriminationka iyo faquuqa ama midab takoorka lagu sameeyo ama qofka Soomaaliga ama qofka Islaamka ama qofka soo galootiga.
Waa gartay Soomaalida lafteed. Haddaan dib ugu soo noqono, mararka qaar dadka Soomaalida waxaa lagu tiriyaa inay yihiin ummad kala firirsan oo aan meesha ay joogaan hal cod lahayn oo dhibaatooyinka dalka ka jira iyo wixii ku soo dhacay saameyn xoog badan ku leh. See marka dadka Soomaalida lafahaanteeda ay u ogaan karaan inay isku dan yihiin marka ay ku nool yihiin dalalka reer galbeedka oo danahooda ay u mideyn karaan?
Xaqiiqdii mujtamaca Soomaalida meel walbo ay joogaan ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan, dad kala daadsanaanahay. Taas waa xaqiiqda oo macnaha waa xaqiiq jirta oo dhabaha waaye. Haddana saasay tahay, waxaa laga yaabaa qasab inaynan ahayn mujtamaca mar walba inuu urursanaado, inkastoo aaday u fiicnaan lahayd oo horumar badan aan ku gaari lahayn annagoo urursanoo isku mid ahoo isku ajendo ahoo dadka ugu aqoonta badanoo ugu caqliga badanoo ugu fakarka badanoo ugu actifsan ay mujtamaca hormood u noqdaan, inkastoo fiicnaan lahayd. Haddanana khasab ma aha. Haddii taas la waayo, waxaa la samayn karaa in gruub walba ama qof walba meel uu wax kasoo bilaabo oo dadka aqoonta loo dhalinyarada nidaamkii dawliga iyo nidaamka go-aamada meesha lagu gaaray ay galaan sheekhakii iyo dadkii culimada masaajidadii iyo diintii iyo dhankaas ay ku qaybaan, dadka ganacsiga iyo ku fiican businesskii iyo ganacsigii ay galaan. Waqti badan ay qaadanaysaa, laakiin mustaqbalka waxaa soo baxaya mujtamac meel walba dad loo xiran kala kule, sida hadda tusaale ahaan gobolkan ka imaaday Minnesota oo kale, iskuma xirnin xoogaa kala daadsanaan badanaa naga muuqata. Laakiin haddanana meelo fara badan, ama ganacsigii ha noqoto ama nidaamkii dawliga ha noqoto ama key businesska ha noqoto, meel walba oo laga fakaro dad Soomaaliya oo loo baxsan karo oo mujtamaca wax kusoo kordhin karaa ku jira, dadkaasaa mustaqbalka wax bedeli doona insha allah.
Arrinta aad ka dhawaajisay ee ah inay ka dhex muuqdaan nidaamka iyo siyaasadda dalalka ay ku nool yihiin, waxaa suuragal ah in hadda dalkan Britain oo kale marka la eego, iyo Sweden iyo Norway iyo meelo fara badan oo Soomaalidu ay ku nool yihiin, waxay xataa ku guuleysteen kuraasta dowladaha hoose oo dabcan xubna ayay ka yihiin, tiradoodana aad bay u badan tahay. Haddana mujtamacii waxaad moodaa weli wax badan inaanu iska bedelin oo ay keligood nool yihiin oo bulshada aanay dhex gelin. Marka dadka xataa kuraasta noocan oo kale ku guuleysanaya ama bulshooyinka kale wax la wadaagaya, mas-uuliyad intee le'eg ayaa ka saaran inay laftirkooda u istaagaan sidii dadka Soomaalida ay dabcan inta badan ugu gudbin lahaayeen sida loo dhexgeli karo bulshada iyo sida horumar lagu sameyn karo intaba?
Haddii aan wax yar dib u laabto su-aasha hadda aad ka hadashay, waa xaqiiq Soomaalida 20-kii sano ee lasoo dhaafay wadamadan aad bay usoo galayeen, si tartiib tartiib ayna isu soo bedelayeen. Ilaa hadda 10-kii sano u dambeysay ay bilaabatay nidaamka siyaasadda wadamada ay joogaan iyo gobolada iyo meelaha ay joogaan inay ka qayb qaataan. Waxaa marka muhiima oo macnaha dadka annaga laftirkanaga la rabaa inaan fahanno laba arrimood baa loo baahan yahay si dadku si fiican ay horumar u sameeyaan ama successful integration ay u sameeyaan. Midda koowaad waa middan dowladda oo waxa waaye public policy, oo public policy-ga meeshaan hadda aad ka dhawaajisay oo ah in dad Soomaaliya meelo fara badan oo Mareykanka iyo Yurubba ay ka mid yihiin nidaamkii dawliga ay ka ay lugta la soo galeen oo ay ka mid noqdeen golayaashii deegaanada iyo waxyaabahaas oo kale ah, waajibaa saaran xaqiiqdii qofka Soomaaliga ah ama qofka sidiisaba soo galootiga ah marka positionadaas oo kale uu soo galo inuu noqdo qof maskax furan oo ka fakara macnaha shaqa laga rabaa waa sax, dad badan oo kala duwanaa soo doortay, laakiin mar walba in maskaxda uu ku hayo dhaqanka qadiyadda iyo mujtamaca uu matalayo sidii dadkan ay uga mid noqon lahaayeen, sidii albaabada ka xiran, sidii ay u heli lahaayeen resourceska dowladda kaga maqan ay u heli lahaayeen, waxaa saaran mas-uuliyad badan. Laakiin ayaga keligood ma aha, mujtamaca kale oo dadkeena caadi dadka caadigaana ayagana sidoo kale waxay u baahan yihiin inay fahmaan midda labaad in loo baahan yahay social support system. Social support system-ka wuxuu ka imaanayaa dadka aniga iyo adiga iyo dadka caadiga ahoo kale ama dadka technocratiska ahoo aqoonta lahoo ayaga laftirkooda systemkii ku jiro wax soo kordhin kara, inay abuuraan nidaam caawinaya qofka Soomaaliga ah ama dadkii ay helaan meelay kusoo hirtaan informationada muhiimka loo gudbiyo community-ga loo gudbiyo in community-gii ay helaan. Marka labadaas qayb oo la isbarbar dhigay bay dadku horumar badan ku samayn karaan. Dadka la doortayna runtii waa kugu raacsanahay mas-uuliyad badana saaran.
Aad iyo aad baa u mahadsantahay Cabdirashiid.
Waa mahadsantahay Erdogan. Asalaamu alaykum.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti ku ahaa Cabdirashiid Sheekh Cali Axmed oo dawladda hoose ee magaalada Minneapolis kala taliya arrimaha jaaliyadaha ka soo jeeda Bariga Afrika oo hadda ku sugan magaalada Malmo ee dalka Sweden. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinla sida iyo nabadgelyo.
Waa tahay aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdulle oo inoo soo jeedinayay barnaamijka martida mikrofoonka. Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington. Caashe Ibraahim, Caashe Cuud.
Istiyaal mar kale barnaamijka caweyska Washington qodobadan idinku hayo toddobaadkan waxaa kamid ah silsiladda dhalanteed. Dhalintu marka ay tahriibaan waxaa murugo badan la kulma waalidkood iyo xitaa gayaankii mustaqbalka ka naawilayay.
Ifku waa dharaare yaa luxudkayay dhigi bilihiyo dhowaanahan aanan maqal dhawaaqa dhuunihaa ii dambeeye biyuhuba ma dhaafaan dhuuntii ii bannaanayd dhabankaygii doorsoon irbad waan ka dhuubnahay.
Qaybta dambe ee barnaamijkana waxaan idinku hayaa
xiran waalan 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 baa ninka ku dhacday uu seexan waayo shaqadii fasax buu ka waayay timuhu iska xiray wuu wareeray uu soo dhoofay.
Waa fanaanadeena qaaliga Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura oon caawa idinka hayo wareysi xiisale. Waa caawa iyo caweyska Washington. Aan ku bilaabo qayb kale oo ka mid ah silsiladda hadalanteed. Ubadku marka uu tahriibo waxaa murugo badan la kulmaa waalidkood iyo xitaa gayaankii mustaqbalka ka naawilayay. Toddobaadkana waxaad maqli doontaan suugaan kala duwan oo ay dareenkooda ku cabirayaan waxaan idin ku wareejinayaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo diyaariyay.
Kusoo dhawaada silsiladeenii dhalanteed toddobaadkii hore waxaa sheekadu inuu joogtay iyada oo la helayo suugaan kala duwan oo ka hadlaysa dhalinyaro tahriibtay iyo waalidkooda, kuwaas oo sawir ka bixinaya badda iyo waayaha ay ku sugan yihiin. Waxaa intaas dheeraa in dhalinyarada lafteedu ay geeri soo sheegeen. Haddaba toddobaadkana waxaa sare u kacay murugada laga qabo dhacdooyinka noocan ah. Aan ku bilownay mid ka mid a waalidka uu ubadkoodu doonta saaraa ayaa maanso darin leh soo tirisay. Waatan Leyla Cali Faarax.
Curadkaygii dheegow, anoo kugu dhadhabayo dhinacaaga joogo, hadhicin ha jabinlaad, iga dhaafta sheedood dhuumaa la socotee, maxaad iiga dheeraan dhammow ii cidlaysood, hooyo dhabarka ii jabin, maxaa kaa dhaqaajee kaa diray dhulkeennii, bal maxaa ku dhoofshee dhalandhool haraad iyo ku dhex dhigay masiibada, ifku waa dharaare yaa luxudkaye dhigi, bilihiyo dhowaanahan aanan maqal dhawaaqa dhuuniha ii dambeeye, biyuhuba ma dhaafaan dhuuntii ii bannaanayd, dhabankaygii doorsoon irbad waan ka dhuubnahay.
Laki Aadan Yuusuf oo dhaan wadda ama reerkii u doontay biyo ayaa maqashay in Cabdi oo ay sheeko wadaag ahaayeen uu tahriibay. Hase ahaatee way u garaabaysaa in uu tahriibo iyada oo leh aniga lafteyda ayaa ka daba socda, tolo maxaa iyana ku kallifaya.
Dhaan baan wadaa aan meel dheer ka keeno aan dharaaro soo waday, habeen geli dhexaadana aan la sii dhutinayo iga keena dhiganaha runta aan ku dhaafee. Dhamme Cali ireeyo Cabdigaa dhaqaaqee badda dhumucda weyn liyo buujaduu ku dheeleen, waan kaadhnambaanduni kala soo dhex baxayo ragba aan ka dhuunyaday een dhowran jiray Abid. Dhowr saniyo dheeraad ayaan dheeg daraadii qorax iyo hadh iyo dheged jacaylkiisa dhumucda leh u dhex jiifi kaynto durwaayada gurdamiyo dhidar iyo dhidar ii dhawaaqeen daaxaansad iyo samir ka dhaadhiciya maankoo aanu dhuugtay awgii. Isna ima madaamina sideeduu dhirbaaxada caashaqu ku dhaafee dhaqaaluu la ciilaa. Waalidkii isaga dhalay markuu dhaafay goortuu dhiganayay barashada ayay dhamac ka iibsheen. Orodoo dhaqaaqo iska dheregama badhimo ayay ugu dhawaaqeen. Markuu yidhu dhulkaygan shaqo dhowra oo wacan dhowaanaha ka helaya, garoo dhoomihiisii waxaa dhaawac uga furay nin dhirgoo dhulkaba cunay, faylkiisii dhaafreef, mid yaroon aqoon dhigan imtixaanka uga dhuri deegniyo jab dhimashada maankiisa dhugayo go-aan gaa dhibaata.
Umulkhayr Xaashi Daawuud ayaa iyana tidhi Cabdi laftiisa ayaan jawaab ka haya, tolo muxuu soo sheegay.
Wuxuu yidhi dhibanihii dhammahaada soo faray dhudi hooyadayay tii layga dheegee kuwa dhiiga qaadiyo xiska lagu dhex beeraay dhabarkaadi saartee dhamma iigu heestiyo dhuunigaad ka soontee dartay uga dhaqaaqdiyo horaadkii aan dhaariyo ma hilmaamin dheegaad dhaxanta iga saartee inaan kaa dhaqaaqo tahriib dheefu doontiyo waxa keenay dhaawaca dhagarqabaha jaan ee abtirsiin ku dhaatee dhulkaygii ka taliyiyo dhoohane dadkayga hiddahoodii dhaafee ka dhaqaaqay diintiyo kuwa duunya dhaafee siigadu ku dhabatee dhuunigoodu qaad yahay waxa keenay dhaawaca qurbajoogka dhaladkee bulshadaydu dheeftiyo u huraysa dhiigee dhex yar loo aroosee magiciisu dheer yahay hooyaday dhammaysay meelna kuguma dhaafo qadar lagama dhuuntee dhaayahaagu yay qoyin ilmadu yaanay dhibid odhan wadka waan u dhalanee.
Inkastoo dhalinyarada qaarkood ay tahriib u joog yihiin, haddana qaar dhulkooda ku qanacsan ayaa jira, sida Mustafe Cabdulaahi Xirsi oo ku magac dheer Muskalay.
Cabdi iyo dhiggiisow afar baa dhagxumo iyo dhawaaqaan habooneen dhiilaha ku korisa dhudi hooyada iyo diintan ku dhalanayo dhaqanki iyo afkii iyo ciid iyo dhulkeenni. Inkastoon dharaaruhu haddii ay dhammaadaan ruuxna aanu dhaafayn dhimashona xal loo hayn, barbaar dhaadi weyda iyagu waa dhibanayaal. Haddaad dhimato waa wciil, haddaad dhoofto waa wceeb. Aniguba dhulkaygaan dhibla-aan ku joogaa dhinacyada hargeysaan dhaayaha ku dooja, dhalanteedku ima hudo anoo dhayda geel iyo dhafaruurta helayee ma wax loo dhigaa jira. Xididada isdhaafee wadnaha dhiigga siiyo dhulka hooyo koriyo dhaxalkaygii weeya.
Dhegaystayaal, intaas waxay naga eg silsiladii dhalanteed. Maansooyinkan oo dhammaystiran waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri bixi doona. Haatanse aan dib idinku celiya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud oo halkaas inooga sii wada barnaamijkii Caweyska Washington.
waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa caawa barnaamijka caweyska Washington marti ku ah fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nura. Hibe waxay todobaadkan nagu soo booqatay xarunta VOA ee magaalada tan Washington wareysi dheer oo aan la yeeshay ayaan caawa qayb ka mid ah idinka dhadhansiinaya. Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nura oo ku faraxsanahay inaad nagu soo booqato istuudiyaha laanta afka Soomaaliga VOA adigoo ah fanaanad weyn oo caan ah si weyn loo jecel yahay laanta afka Soomaaliga VOA ee dadka joogaana ay si weyn ku jecel yihiin oo qaarkood aad soo booda shaqeeyeen marka markala soo dhawow Hibe Maxamed
aad baad mahadsantahay Ashuud waana kaa gudoomay soo dhawaynta qiimaha badan leh
marka ugu horeeyse intaan sheekooyinka u galin Hibe bal waxaad naga warantaa booqashadaadan aad ku timid ee Washington iyo Virginia iyo agagaarkeeda
booqashadan ku yimid ee waxa weeyaan muddo dheer ayaa waxa la igu lahaa Washington leega marti qaaday kaalay maanta u dhacday
oo waa gartay marka la soo dhawaa ku faraxsanahay ee Hibe Maxamed inaad nagu soo booqato magaalada Nuweyn ee Soomaalidana ay degan tahay inkastoo magaalada ka timid aanay la dadahayn tirada marka la fiiriyo Hibe waxa taa qof fanaanad oo caana muddo dheer fanka ku soo jirtay ee heerar badan fanka Soomaalida uu soo mareen goob joog u soo ahaa bal waxaad ka warantaa fanka heerkaad ku bilowday sidoo eka
fanka aanu heerkan ku bilaabay wuxuu ekaa markii Soomaalidu ay baxday ee tiyaatarka dhisatay ee adduunyada oo dhan safar loo tagayay ayaan anigu ku soo biiray markaan bil joogay waxaan tagay anigoon wali imtixaankii ka bixin ee waxaan tagay China haddana waxaan tagay Bulgaariya haddana waxaan tagay Suudaan haddana waxaan tagay Tanzania marka fanaaniintii tiyaatarka ku soo beegantay baan kamid ahaa nasiibka heshay ha markii aynu tiyaatar yeelanay international ayaan dunidan ku xidhanay
waa gartay
marka anigu kuwa nasiibka helay baan kamid ahaa
marka safaradaas iyo tiyaatarka maxaa isku xiray
waxa isku xidhayay festivalada laga casumeeyo fanaaniinta kuwa Afrika kuwa Carabta kuwa maaragtay in Eeshiyanka in dawladda badan baa ku in munaasabadaha dawladaha dhalashadooda ayaa laga casumi jiray isla markaa madaxdeenana laga casumi jiray sababahaas aan ku bixi jiray sida badan
waa gartay marka xilligaas waxa muuqatay Hibe inaad ahayd qof aad u daayar marka muqaaladaada xilligaas la duubay marka la fiiriyo gabar yar oo markaas waa kuwa noocan ilaahno ee fudleyda
aan caashay wali baan ku sii kordhiyay kuwa la duubay waa 38-nadii ee kuwan ka sii yaraa ee markii aan bilaabay 76-kii aan kugu daro faalladayda 14 baan ku bilaabay laakiin markii imtixaanka laga qaadayay maadaama aan jismi weyn lahaa dherer iyo lixaad waxaan idhi 17 baan ahay
ilaa waxaad qalqaalsanaysa inaan lagu diidin
ha ilaa maanta laakiin dokumentigayga tii ilaa baasaboorkii baan isku dhiibay tii baa ku qoran dhowrka sano igu saayidka ahayd
Hibe waxaad moodaa xilligaas in dadku ay da'da inay badsadaan ay raadin jireen aad u rabi jireen laakiin muddooyinkan dambena waxaa muuqatay in dadka da'da in laga jaray inay
rabaan waxa isbedelay waqtiga isbedelo hadda waxaad arkaysaa qof weyn hebel yar loo oranayaa ma heblaayo yar laakiin markaa anagu 14 ku soo galay iyo 28 qofna heblaayo yar lama oran jirin
waa gartay qofka magaciisa loogu yeeri jiray
yar maba jirinba
ay waa la wada weynaa
haa waa la wada weynaa
malaha yaraanta lagu qaangaari jiray xilligaas
haa hey yaraanta lagu qaangaari jiray
oo aqal lagu yeelan jiray waata Hibe marka la soo dhawow heesa badan baad qaaday oo dalka iyo dadkaba ka hadlaya heesahaaga wadaniga way badan yihiin kuwa jacaylkaad qaada way badan yihiin oo dhamaantood ka tarjumaayeen xaaladaha bulshada ay ku sugan yihiin tusaale kale markaan soo qaato waxaan jeclaabalna noogu bilowdeen kasto wareysiyo badan hore lagu la yeeshay idaacaddan VOA ay kula yelatay laakiin kuwaan sida gaarka u rabeen wareysigan ku xusna waxa kamida heesta kaftan oo kale oo dad badan ay siyaabo kala duwan u fasiraan bal waxaan rabaa heestaasi qisooyinka ama qisada ay ku fadhido dhabta ilaalada qaado oga halkii lagu sameeyay baad ogeyn balna dadka u sharaxdo
qisadaasi waxay ahayd horan waanu sheegay waanu uga sheekeeyay laakiin fiyeeda weli uga maan sheekeyn gabadh waxay ahayd ninkeedu ku maqan yahay carabta ilaa saddex caruur ay ka dhalaysana uu carabta ku maqnaa marka abwaan weyn allah u naxariisto yuusuf aadan allaale loodhan jiray ayaa gabadha xigta ahayd
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
soo diro jirda xuseen
waa gartay
waa edi fooradi
haye
marka jirda xuseen ba lacagta loogu soo diri jiray yusuf baa u qaadi jiray oo daadareys loo nin aan la garanayaa
oo la aaminayo
haye
haye
yusuf ka gabadha qaraabo dhowbay ahaayeen maalintii dambe wuxuu yusuf gabadhii waxaan lacagta u geeyay waxay tiri aniga lacag dambe iima keeni kartid maxaa dhacay yusuf ku yidhi waxay tiri ninkani haddii anigu nin baan u baahnay lacag maan guursanay ama hay kaxeeyo oo ciqaamad hay soo sameeyo tii ama hayska kayfaso addaanbe caddaan
waa gartay
yuusuf wuu yaaba wuu maslaxayo way diiday ninkiiba xaaladii sidii loogu sheegay ninkuna gabadhiisa hadba uu jeclaa wuxuu yidhi waan dadaalayaa yuusuf isla markiiba heesteen u sameeyey
yuusufku marka waa
waa mu'allif
waa yuusuf aadan meel
yuusuf aadan allaaleha
haye
waa ismaan askari walaalkii
lacagtan isaga soo qaadi jiray
isaga soo qaadi jiray gabadhana qaraabay
ahaa marka waa marxaatigi koobaad
waa marxaatigi koobaad
isaga
fanaaniinta dareenka kicisa dareenkiiba kiciyay halkay ka hadlaysa gabadhu wax loo baahanyo qoto dheer inay tahay markiiba ticdana ku soo dhacday kaftan baa jacayl qaba kulanka u xididaa murtibaase kicisa intaad keena duyiyo kordhi maalis leeday kaxbaanahayo moogta
waa gartay
marka isla markii haddana wuxuu maskaxdiisa kusoo dhacday in anigu qaado
waa gartay
intuuna anigaba ii sheegin buu igu saleeyay aniga
haye
cabdikariim jiir cabdikariim faarax qaari oo laxanka sameeyena isla markii buu doontay lacagtii weli wuu hayaa gabadhi way diiday
ma qaadanaya tiri
ma qaadanayay tidhi
haye
way yimaadeen marka waxaa la yidhi heestanadaa lagu gartay inaad qaado heesta sida baan ku qaadnay gabadhii heesta markaa heesa ajalad baa laysugu diri jiray halka imika maaragtay waxyaalahan kale la isticmaalaya
inta la duuba baqshad lagu ridaa qof sii baxay loo dhiibi jiray
may boostaaba la dhigi jiray boosteena si fiican u shaqaynaysa tuulo kasta haddii laga dira boosteena way tegi jirtay markaas gabadhii heestii markaan qaadayba way dirtay ninkaba u dirtay
kalabti la qoray kala
ku dhaada uu seexan way shaqada fasax buu ka waayay timo iska xiray oo wareeray oo soo dhoofay
haye
uu yimid gabadhi ee qaamad ilaahay baa fududeeyay buu kaana wana khaystay
waa garta waa halka
ilaahay jaxaasa markay haysta seeleedahay
intaad keen adduunyo
kordhi maal is leedahay ka xabaan hay moogtahay oo kaynaantii taabire markaan laba ku fikeeno kaftamaayeegaba kaliya istariirtan ku dooday moogtay waa daran badan
waaw waa garta marka fanaanka abwaanka heesta sameeyay Yuusuf Aadan markii erayada uu go'aansaday inuu sameeyo waxaad sheegtay inuu markii ba soon ka laba labayn
siduu igu yiri markii baadan ku gartay buu yiri
muxuu la jeeday
wuxuu la jeeday wuxuu aan uu si fasir ahmad wareysiyaal lagu wareystay buu ku fasiray waxay ku fiican tahay buu yiri hibo inay xaas wanaagsan noqoto oo maaragtay message-ka gudbiso abadha ka gudbiso
waaw waa sida muuqatay ba inta badan heesahaaga marka la dhageysto aniga qudhayda aanan waligaa ku arag oo si toosa sida hadaan ku fadhiyo gacantayda ku gaareeyso aan ku arag baan heesahaaga aad u jeclaa waxyaabaha ugu horeeyay number 1 ka noqday kaalinta koobaad ka galay in heesahaaga jeclaadana waxay ahayd fariimaha heesahaaga ku jira oo mid la tuuro heesahaaga mar marka hees taada la soo qaado waxa muuqanaysa aad mooda in adiga ka hadlayso marka waa heesaha abwaanintaas ee wadana wanaagsanahay Soomaaliyeed ay ku dooreen ama ay kula caashaqeen kullabayga ogo qofka iyo heesta iyo erayada uu qalmo iyo codka uu qalmo way garanayaan waxaad marka ka waranta heestaas marka la qaaday kadib maxaa dhacay magaaladii oo dhanbay gashaa la yiri heestaasi oo xaaladii marka ay jirtay ka
tarjumaysay oo dhanbay bedeshay haa marka wal isku diri jirayo maareysa wal iska wada daba raacay heestaasi muddo ay wadanka gelgelaysay
gabadheena hada sarrabtaba taasun bay
taa unbay diri jirtay taariikh furmay bay noqotay lamnaag bay u najaxday
ay
waan runtii in badan oo ku najaxeen
marka hibo waxaad ka warantaa xaaladdaas waxay ahayd sanadku waa harta sanadku
48
waa gartay maanta waxaan maraynaa 2016 xilliga malaha waxaad moodaa in dhoofka sida hadda uu jiro ama Soomaalida u kala maqan tahayna xilliga loo kala maqnayn
maya laba marxaladood baa kala jiray marka marxaladii carabta la tagi jiray oo nafteedu way tarabadnayd
aad bay u badnayd
haddana marxaladan Yurub iyo Ameerika soo baxday markii dalkeenu burburay
oo waa gartay
laakiin de marxaladii lamana tahriib jirin lamana balamooli jirin fiisa la qaadan jiray wala shaqo tagi jiray
haye hadda laakiin markaad fiiriso heestaadii kaftan waxa laga yaabaa in hadii sideetamaadkii dumarkii Soomaalida ay heesta adeegsan jireen in wali ay dhici karto xilligan hadda la joogo 2016 la marayo in dumar fara badan oo qaar kood iyaga oo wadankii jooga oo ama nin dibadda jooga inta lagu daro oo loo guuriyo laga yaab inay sanooyin qaadato intii qofka laga soo dhoofinayay oo ilaa iyo hadda ay admoodina heestaadii taagan tahay oo marka qofka uu hadda soo hadal qaado heesta kaftan oo
ilaa hadda danay aad xigsadaan soo noqo iyo kaftanba
soo noqado nabad
haa way isku yiraahdaan labadii maaragtay email isku diraysaa ay kala tirtaaba
soo
noqado nabad
heestaasi soo noqo adoo nabada iyo codkaasi macaan ee dhagihiina ku soo dhacaya Hibe Maxamed ayaan ku soo xirayaa barnaamijka caweyska Washington ee caawa toddobaadka dambe haddii aad laydmo waxa ay Hibo sheekada nooga bilaabi doontaa heestan soo noqado nabada oo waliba aniga xaggayga ah hees ay Hibo leedahay oo ay qaado tii u horeysay ee dhagahayga ku soo dhacda intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idin kaga tegayaa sidaas iyo
nabadgelyo Sare alanke Sare alanke
Hiba Maxamed codkeedaasi heeskaasi waxa uu gabagabo u ahaa barnaamijkii caweyska Washington oo ka dhageysanayseen laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da Caashi Ibrahim oo soo diyaarsan lana socodsiinaysan aad bay u mahadsantahay dhageystayaal habeen wanaagsan mar kale haatanna studiyaha waxaa nagu soo biiray Jamaal Axmed Cusmaan Jamaal qodobadii dhinaca ciyaaraha ayaan filayaa inaad isugu soo duuday warqadaha iyo qalimaanta maxaad noohaysaa
waa tahay zaar waa sidaad sheegtay waxaaba socday maanta kulmo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka dalka Spain marka aan sidaas ku leeyahay horyaaladii kale ee dalalka Ingiriiska iyo Italiyaaniga iyo Jarmalka dhammaantooda waa la cadeeyay kooxii ku guuleysan lahaa dhinaca iyo Spain ayay kooxuhu hadda ku hardamayeen gaar ahaan Barcelona iyo Real Madrid oo ciyaarayay kulmadoodii ugu dambeeyay kuwaas oo horyaalkaasi ku hardamayeen adiga Barcelona ayaana ku guuleysatay kadib markii 3 gool iyo waxba ay kaga adkaatay naadiga Granada oo ay marti u ahayd naadiga Barcelona waxa halkaasii naadiga Barcelona ay ku guuleysatay koobkeeda La Liga ee 24-aad iyadoo Real Madridna ay ka badisay naadiga Deportivo La Coruña oo 2 gool iyo waxba ay kaga adkaatay guushaasi naadiga Real Madrid waxba uma yeesho suuragalnimo inay koobka ku ay markaasi hanato waxaase ay noqotay naadiga kaalinta labaad ka galay horyaalka dalkaasi Spain labada gool waxa u dhaliyay naadiga Real Madrid Cristiano Ronaldo oo dhinaca gool dhalinta kula tartamay Luis Suarez hase yeeshee qaybta dambe la bedelay Luis Suarez aan iraade Cristiano Ronaldo halka Suarezna 3 gool oo Barcelona ay ku badisay bay isagu dhaliyay sidaasina waxaa ku cadaatay in kabta dahabka uu isagu Suarez uu ku guuleystay sidoo kale waxaa jirtay in dhinaca xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA oo wayan baa isku shandheen iyo ay ku socotay ay markii ugu horeysay ay doorteen haweenay inay u noqoto xogeyaha FIFA taas oo noqonaysa Fatma Samba Diouf Samora oo waddanka Senegal u dhalatay ayaa doorasho dacday ay iyadu ku guuleysatay waxa noqonaysa xogeyii ugu horeeyay ee Yurub aan ahayn oo markaa oo Afrikaan idaahday oo haweenay oo booskaasi ay ku guuleysato waxay bedeli doontaa Jerome Valk oo Faransiiska u dhashay kaas oo January aynu ka soo gudubnay xilka laga ceyriyay isla markaasina la ganaaxay in 12 sano aanu ka mid noqon kareenin dhaqdhaqaaqyada ciyaaraha adduunka kadib markii lagu helay eedeymo la xiriiray musuqmaasuq oo waydanba madaxda FIFA hore loogu soo jeedinayay hase yeeshee isbeddelay doorashooyin dhacay ee FIFA hadda isku dayaysaa in ay sumcadeedii oo sii liciisay ay soo hagaajiso Sepp Blatter oo hore u ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ama madaxweynaha FIFA ayaa isaguna 18 sano halkaasi joogay xilka iska xisili kadib markii eedeymo badan ay soo baxeen aad baad mahadsantahay ziyaar
waa hagaag Jamaal Axmed Cusmaan oo aad baad u mahadsantahay qodobadaasi ciyaaraha wuxuu ku soo kordhanay idaacadaha iyaga dambe ay dhageystayaashu kaga bogan doonaan waa Jaamac Farasle iyo anigu ah Sahra Cabdi oo idin la intaanu mar kale hawada ku kulmi doona nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.